Předpokládám, že kdo už přišel, dnes teď odpoledne mám pocit, že je vás tady malinko míň než po ránu. Každopádně vítejte tady na předmětu dějiny pedagogického myšlení, respektive soudobé koncepce vzdělávání a jejich historická východiska. Vy už máte za sebou dva bloky s kolegy historiky, tak jak jsem vám psal na začátku semestru mail. Zbytek semestru teď bude tak říkajíc na mě, abych s vámi prošel právě ty koncepce vzdělávání a nějakým způsobem to spolu propojil, taky nějak vysvětlil, proč ten předmět máte. Zároveň s tím vám teď řeknu v uvozovkách řečeno na úvod nějaké ty požadavky a vysvětlivky k eseji a podobně, protože jsem oficiálně jakoby garantem toho předmětu, takže tohle je na mě. A zároveň vám řeknu nějaké ty informace okolo a pak se pustíme už rovnou do toho tématu. Takže teďka k těm organizačním věcem. Předpokládám, že už jste na univerzitě doma, že už se orientujete ve STAGu úplně bez problému, takže syllabus předmětu pro vás není žádná novinka. Takže když si najdete ve STAGu syllabus tohoto předmětu, tak tam máte nějaké popisy, informace. No a jedno z toho je taky odkaz na další informace, tak jak to už znáte z úvodu do pedagogiky. A když si to rozkliknete a pokud se to načte, když se nenačte, tak musíte dát znovu načít stránky, to už věřím, že taky nějak víte. Tak tady máte jednak záznamy přednášek, něco z toho se pokusím taky nahrát, takže vám tam přibude i letošek, aspoň teda ta moje část. A myslím, že v loňském roce jsem i poprosil kolegy, jestli by mohli nahrát to svoji, takže ta historie je tam nahraná v tom roce 2015 určitě, i když kolegové říkají, že každý rok to povídají trochu jinak, i já ty věci povídám každý rok trochu jinak, tak aspoň rámcově, kdyby to náhodou někomu z vás uteklo, tak když si doposlechnete tu verzi historie přednášenou loni, tak i to vám může být k užitku. Jo, když to tady rozkliknu, tak to tady máte nějakým způsobem rozčleněné. No, teď se dostáváme k těm požadavkům předmětu. Předmět je zakončený zkouškou, ale není to taková ta klasická zkouška, kdy se stavíte a někdo vás přeskouší, nebo že byste psali test, ale je to zkouška formou eseje, který bude ale nějak hodnocený. Tak, jak jsem vám už posílal nějaké ty informace na úvod, máte tady takový přehledový materiál na tři stránky, kde máte představeny ty požadavky a zároveň tam máte i to bodování a kritéria pro vyhodnocení a nabízená témata. Zjednodušeně řečeno, vy si vyberete jedno z těch témat, které tady je, jedno z těch 20. Většinou to tak bývá, že lidi se volí různá témata, nestalo by se mi, že by celý ročník si zvolil jedno téma, ale samozřejmě mi nevadí, když si vezme 3-4 lidi klidně to stejné téma, protože každý to píše tak říkajíc po svém. Takže prostě vyberete si bez ohledu na to, co se vybírají ostatní, jakékoliv z těch 20 témat a to zpracujete podle těch pokynů, které tam jsou. Měli byste pokrýt to, na co se to zadání ptá, to znamená vždycky je to nějaký trs několika otázek. A to, co budu hodnotit, je, jestli samozřejmě řešíte to, co řešit máte, jestli se náhodou nerozpovídáváte o něčem úplně jiném a neutíkáte od tématu. Budu řešit i to, jestli to je jenom nějaká snůška domněnek či pocitů, v filozofkách řečeno, anebo jestli je to skutečně nějaká vyargumentovaná esej, to znamená nějaké stanovisko, názor, srovnání více názorů, zdůvodnění, proč se přikláním spíše k tomuhle, než k tomuhle tomu, jaká další hlediska by se do toho vzala vzít v úvahu, proč já jsem vzal zrovna tahleta a podobně. Jo, to znamená nějaká argumentační struktura, aby u toho byla. No a další část toho úkolu je, že byste měli zohlednit nějakou historickou perspektivu toho tématu. Jinými slovy, nejenom co vy sami si myslíte a proč si to myslíte a jak argumentujete vy sami za sebe, což je důležitá součást eseje, ale taky jak to dané téma viděl někdo jiný v historii. Můžete si vybrat jednoho myslitele, s kým nějak konfrontujete svůj názor, můžete si jich vybrat víc, to je jedno. ale hlavně vytěžit tu historii vzhledem k tomu zadání. Nejenom opsat, co si o tom kdo myslel, ale propojit ty myšlenky a nějak je vzájemně konfrontovat. Jo, to je tím důležitým bodem zpracování eseje. Nejde o výpisky z historie, jde o to sáhnout do znalostí z historie a nějak to využít pro zpracování toho tématu. To, co budu hodnotit, je, jestli jste taky dodrželi nějaký předepsaný rozsah, jestli náležitě dokážete odlišit, pokud byste čerpali z nějakých zdrojů, jestli náležitě citujete a podobně. Předpokládám, že aby ta esej za něco stála, tak se musíte vejít aspoň do 3 stránek. Kdybyste byli opravdu nějak hyper, super úsporní a dokázali pregnantně a dohloubky vyjádřit stručně myšlenky, jsem ochotný tolerovat i kratší rozsah, pokud dokážete splnit zadání. Ale není to obvyklé, to byste museli být fakt hodně geniální, kdybyste dokázali tohleto zpracovat na tak krátkém prostoru. Tedy předpokládám, že se vejdete minimálně do 3 stránek, maximum dávám 6 stran. To maximum je tam kvůli tomu, abyste se zase lidově řečeno nerozkecávali o všem možném, ale šli přímo k věci a do hloubky těch otázek, nikoli nějaké výpisky. Ty výpisky si klidně udělejte, ale z těch výpisků potom vytěžte tu esej. Ano? To znamená, pak klidně to nechte chvilku uležet, to, co napíšete, přečtěte si to znovu a třeba to vylepšete, skondenzujte ty myšlenky, prostě musíte se vejít do toho rozsahu. To je taky jakési umění. Popsat 10 stránek, časem zjistíte, že není zase takový problém. Je problém vyjádřit myšlenku. To je to, co byste se měli naučit. Esej mi pošlete, nejpozději do 25. ledna, ale doporučuji raději dřív. Já samozřejmě si to přečtu, nějakým způsobem to zhodnotím a když se mi to nějak nebude zdát, tak vám samozřejmě napíšu, co konkrétně se mi tam nezdá, co si myslím, že byste měli přepracovat, v jakém slova smyslu to dotáhnout, abyste splnili to zadání tak, abych to mohl hodnotit alespoň 3. Je samozřejmě možný, když vám třeba řeknu, no je to jakž tak, jako proleze to, ale žádná sláva, máte za 3, můžete i tak to přepracovat a poslat mi opravu. Jo, je to jenom na vás, jestli tu známku přijmete, nebo ji budete chtít vylepšit. Platí to tak, jako u každé jiné zkoušky, že máte prostě právo na opravný pokus. No, tím pádem, čím dřív to pošlete, tím víc času vám potom zbude na případné opravy. No, kvůli tomu to říkám. Přičemž teda do 10. února je možno poslat maximálně tu poslední úpravu, abych to ještě do konce zkouškového období stihl přečíst, opravit, oznámkovat a zadat vám hodnocení do staku. Takže podle toho se nějak zařiďte. Určitě, když si to všichni necháte na poslední chvíli, nepřečtu to do 24 hodin, protože když mi přijde 20 esejů v jednom dni, tak se taky může stát, že budete čekat 14 dní, až vám odpovím. Ale když to budete posílat tak nějak průběžně, a tak si myslím, že to já budu taky stíhat průběžně. Uvidíme podle toho, jak vy budete zvládat. Samozřejmě za ideál bych považoval, kdybyste mi to poslali po Vánocích. A nebo kdybyste si nebyli jistí, jak, co a jak, tak vy samozřejmě můžete zohlednit i to, co se dozvíte na přednáškách, ale samozřejmě byste měli především zohlednit to, co si máte načíst v té takzvané čítance k dějinám pedagogického myšlení, kterou jsem vám už dal na ní odkaz hned na začátku semestru, takže předpokládám, že tak nějak průběžně se tím prokousáváte. Není toho zas tak málo. A když už se s tím pokusíte nějak poprát, tak bych doporučoval ideálně tak nějak po Vánocích mít hotovo, protože my ten rozvrh přednášek budeme mít teď asi tak, že poslední přednáška by měla být před Vánoci v tom týdnu a ten první lednový týden, kdy je ještě poslední výuka v semestru podle harmonogramu, tak tam už bych přednášku neměl, ale ten den bych byl vám k dispozici, když byste třeba v tom čase, který je normálně vyhrazený pro přednášku, se chtěli stavit třeba konzultovat tu esej nebo se nějak na tomhletom domluvit, zeptat se na nějaké věci, nebyli byste si jistí dřív, než to třeba pošlete úplně na ostro, je to taky možné. pořád platí, že ke každému předmětu máte právo na konzultace. Takže se nestyďte, a teď myslím, za kýmkoliv z vyučujících, zajít a doptat se. Stejně tak kolegové, co tady přednášeli tu historii, určitě budou ochotní s váma probrat, když byste měli nějaké nejasnosti k něčemu, jestli jste třeba něco dobře pochopili z historie a podobně. Jo, takže v tomhle to berte tak, že určitě využijete přednášky, určitě využijete tu četbu povinnou, kterou máte, určitě využijete svoje předchozí znalosti třeba ze střední školy, ale můžete taky využít i z konzultace. Na to nezapomeňte. Tak. Smysl tohoto předmětu je vlastně být takovou pomyslnou druhou nohou vedle úvodu do pedagogiky. Úvod do pedagogiky vás uvádí spíš do toho, jak funguje věda, jakým způsobem chápat to, že pedagogika je vědou o výchově a vzdělávání, co to znamená, že to je věda sociální, jak funguje výzkum, jakým způsobem těm věcem rozumět, jak je interpretovat. A nevěnujeme se tolik tomu normativnímu pojetí pedagogiky. Je to spíše to explorativní pojetí, i když vás vlastně uvádím do obou. Tyhle ty dějiny, respektive ten předmět soudobé koncepce a jejich historická východiska, naopak slouží právě jako ta perspektiva filozofie výchovy, respektive to normativní pojetí pedagogiky. Tedy seznámení se s těmi různými názory na to, jak by výchova a vzdělávání mohlo být, nebo mělo být, a tenhle ten přístup k tomu. Cílem úvodu do pedagogiky je porozumět a být schopen rozumně interpretovat pedagogický výzkum. Cílem tohoto předmětu soudobé koncepce je konfrontovat svoje vlastní myšlenky s myšlenkami druhých lidí, byť by byly 2000 let po smrti, a začít si uvědomovat, proč já vlastně vidím některé věci tak, jak je vidím. Nebo případně si klást otázku, a jak já to vlastně vidím? Co já si vlastně myslím o tom, jak by měla vypadat práce pedagoga? A tímhle tím způsobem začít vědomě pracovat se svým vlastním pedagogickým myšlením, se svými vlastními názory, uvědomovat si je, protože každý nějaké názory má. Potíž je v tom, že spousta lidí si ani neuvědomuje, že je má. Prostě nějak potom v praxi jedná, ale vlastně ani nereflektuje, proč jedná tak, jak jedná. Proč vám na některých věcech záleží a některé jsou vám jedno, proč vás některé věci rozčilují a některé vás nechávají v klidu a naopak jiné kolegy rozčilují úplně jiné věci a zase jiné je nechávají v klidu. Jinými slovy, proč vám záleží na tom, na čem vám záleží. A vůbec na čem vám záleží. Tedy chtěl bych vás vést k tomu, abyste si tuhletu rovinu pedagogické práce, tu takzvaně implicitní rovinu, tedy takovou tu meziřádky, která na první pohled není vidět, začali více uvědomovat, reflektovat ji a tak nějak na ní pracovat i v průběhu svého studia, dřív než se dostanete do praxe. Tím pádem taky dospět třeba k nějakému vlastnímu pedagogickému krédu, tedy jakémusi vyznání toho, na čem vám v pedagogické práci záleží. Takže, tolik jenom k tomu smyslu předmětu a k pojetí tohoto předmětu. A teď dám prostor, jestli máte nějaké otázky k doplnění nebo k doptání se, ať už k obsahu nebo k těm organizačním věcem. Nebo když ta se na začátku vyhlásila, stačí to takhle, to do vysvětlení? Dobře. Takže tolik teda na úvod.
Jak tam jsou ty normostrany, takže tam máte, že tam mám nějaký ten určitý počet úvodů a já vůbec nevím, jak se to jako nastavuje.
Jo, vy nevíte, jak se to nastavuje. Tak máte dvě možnosti. Buď to se podíváte na monitor a pojedete takhle prstem a budete počítat písmenka a mezery.
Ale je to dole napsaný, kolik je tam
si. Nebo se podíváte a on vám to Word spočítá rovnou. A nebo v menu, myslím, že revize ve Wordu je funkce počet slov. Někde prostě to tam je, určitě. A on vám spočítá, kolik tam máte znaků bez mezer a včetně mezer a podobně. Je to kvůli tomu, dávám to v počtu znaků v podstatě, kvůli tomu, že je mi jedno, jestli budete psát písmem 11, písmem 12, Jo, protože bývají někteří vykukové, kteří udělají písmo 16 a dvojnásobné řádkování a myslí si, že si splnili 3 stránky. Jo. Mně je úplně jedno, na kolik stránek, v úvozovkách řečeno stránek papíru vám to vyjde. Když to napíšete drobným písmem nahusto, tak se možná vejdete na jednu stránku. Ale rozsah toho textu je podle rozsahu počtu znaků. Kvůli tomu.
Já myslím, že se to tam právě přímo nějak nastavuje.
Ne, to nemusíte. Prostě to je jenom orientační, abyste věděli, že je mi jedno, jak ten text sformátujete. Důležité je rozsah těch myšlenek, řekněme. No, já si z toho dělám trochu srandu, ale pro jistotu říkám, vemte si to zadání doslova, i když říkám, jestli vám to vyjde na 3 papíry, je mi jedno, ale nečekám, že mi to budete tisknout na papír a dodávat fyzicky, prostě pošlete mi to na e-mail. Jo? Ano? Tak jsou lidi, kteří tomu dají hlavičku, ještě tam dají logo, nadpis a já nevím co. Jsou lidi, kteří začnou rovnou nadpisem a píšou text. Jsou lidi, kteří tam dají ještě obsah, vloží automaticky a je to na vás. Řekl bych, vzhledem k tomu, že to je žánr eseje, ne žánr jakoby třeba bakalářské práce nebo takové té odborné seminární práce, která je spíše takovou jako nějakou kompilací odborné literatury, tak já dávám přednost spíš tomu, abyste opravdu napsali nadpis pod to jméno a rovnou začali psát. Šetříte mi tím scrollování se po obrazovce. Jo? Je to zbytečný. Ne, zbytečně se netrapte nějakýma kudrlinkama okolo, věnujte se tomu textu. Samozřejmě, pokud citujete nějaké zdroje, nějaký materiál, na který potřebujete odkázat, tak použijete i závěrečnou nějakou bibliografii, seznam, tak jak je to obvykle. Nebo poznámku pod čarou, kde dáte prostě ten bibliografický odkaz, od koho jste tu myšlenku převzali. Pokud ale se jenom jedná o to, že referujete o myšlenkách, které jste nějak načetli z dějin na základě třeba čítanky, tak to ani úplně uvádět nemusíte, zvlášť když je v textu napsáno, já nevím, i Platón tvrdil, že, jo, tak pro esej mi stačí, že jste řekli, že to netvrdíte vy, že to tvrdil Platón. Kdyby to byl úplně jakoby ryze odborný text, tak byste samozřejmě museli napsat odkaz, kde Platón to tvrdil, jestli ve spisu ústava na straně té a té, nebo v oddíle tom a tom, tam by to muselo být přesněji samozřejmě odkazováno. Ale pro esej mi bohatě stačí, když nějak tu myšlenku přiřadíte tomu autorovi. To mi bohatě takhle stačí. Jo, v tomhletom smyslu odlište to, co se učíte třeba v tom metodickém semináři, jak citovat zdroje a jak dělat některé věci. To se týká takových těch, řekněme, ryze odborných, v úvozovkách řečeno suších textů. Esej je trošku jiný žánr. Je to pořád text odborný, závažný, není to jenom tak jako nějaká snůška blábolu, protože to potřebuje nějakou argumentaci, musí to mít nějakou racionální výstavbu, ale má to nižší, v uvozovkách nižší, má to prostě jiné požadavky na tu formální stránku. Tam ty nároky nejsou takové, že by mi na tom záleželo. To, na čem mi záleží, je jazyk. Jo, prostě neměli byste psát nesmyslné věty, které nedávají smysl a nemělo by to mít příliš mnoho jazykových chyb. Nevadí mi, když to dáte někomu opravit. Pokud si sami sebou nejste jistí a necháte někoho, ať vám to přečte a opraví ty chyby. Ale tu odpovědnost pořád nesete vy. Když tam těch chyb bude moc, tak vám to vrátím, že to je nedostatečné, protože těch chyb tam je moc a po jazykové stránce je to nedostatečné. V tomhle tom na vás budu důsledný. Protože i v závěrečné práci, když budete psát, tak je dobře, aby ten jazyk odpovídal tomu, že to píše vysokoškolák a ne člověk někde na koleně. Jo, takže v tomhle si určitě pozor dejte. Ale po té formální stránce, teď myslím struktury textu, s tím se tolik netrapte.
Takže když je to nevyhodila, tak nám napíšete z kterých těch částí jsem dělala.
Přesně tak, já vám napíšu, za tohle jste dostala tolik bodů, za tohle tolik bodů, ty body jsem vám strhnul proto a proto, v celkovém součtu vám to vyšlo tak a tak. No a bude tam samozřejmě možnost, když vám napíšu, já nevím, jazykových chyb jste tam měla víc než povolených 9, tím pádem je to potřeba znovu prohnat korekturama a poslat mi to znovu. I kdyby ten text byl pozlacený a myšlenky byly sebelepší, tak vám to prostě nepřijmu, když to bude po jazykové stránce nedotržené. Jo? Ale vždycky, i když to bude dobrý, i když to bude málo dobrý, tak vám napíšu to hodnocení, nějak vám ho rozepíšu, abyste věděli, proč jsem to hodnotil, jak jsem to hodnotil. Aspoň podle těch kritérií rámcově. Těm, co to mají dobrý, tak tu a tam třeba napíšu nějakou pochvalu za něco, co se mi nějak mimořádně líbilo, ale zase se nerozepisuju tolik. Těm ale, kde něco vytýkám, tak to vytýkám konkrétněji a rozepíšu se i víc, abyste věděli, na čem jste. Jo, nebude to určitě tak, že řeknu hrůza přepracovat. Jo, to ne. Budu určitě konkrétnější v těch výhradách, pokud je budu mít. Dobře. Tak, nejsou-li další otázky, tak se můžeme pustit rovnou do toho našeho tématu. Ještě přece jenom jedna věc. V tom odkazu na další informace, pokud ho načtete, je kromě té čítanky a toho přehledu esejů, nebo témat na eseje, tenhle ten jeden list. To je jenom takový hodně zestručnělý výcuc toho, co já vám tady budu povídat, abyste se v tom nějak zorientovali, ale je to pomůcka, taková, jak to říct, jak ty věci dát nějak dohromady. Další prezentace vám dávat nebudu, budu spíš tak nějak průběžně povídat. Jo, já si tolik na prezentace nepotrpím, ale tady máte takovou nějakou synopsi všech těch mých přednášek dohromady. Tak. Dobře. Tím pádem, ať nás to nerozptiluje a aby mě to tolik neoslňovalo, já ten projektor vypnu a můžeme se do toho pustit. Jestli na vás táhne, zase platí pořád, já mám zásadu, že chci vždycky vyvětrat, abyste měli dost kyslíku, a kdyby na vás táhlo, tak se nestyďte ty okna nějak průběžně zavřít. Tak. Když se řekne soudobé koncepce vzdělávání, pro jistotu upřesňuju, že tím soudobé myslím tak někde od přelomu 19. a 20. století po dnešek. Respektive za posledních 2000 let až po dnešek. Možná 2500 let až po dnešek. Ale důležité je, že všechny by měly být nějak relevantní ve vztahu k tady a teď. Ten předmět se původně jmenoval Dějiny pedagogického myšlení. Pak jsem ho přejmenoval, protože takovým nešvarem probírání dějin, možná jste to zažili i na střední škole, je, že se začne historií někde od pravěku, a když máte štěstí, tak dojdete do půlky 20. století. Někdy se to nestihne a končí se druhou světovou válkou. To bych nerad. Proto začínám vlastně jakoby dneškem a bavíme se o koncepcích jakoby dnes, s tím ale, že se vždycky díváme zpátky do minulosti, kde se to vzalo, že zrovna přemýšlíme tak, jak přemýšlíme. Tohle jste už ode mě i zažili trošku v úvodu do pedagogiky, když jsem vám vysvětloval, že dnes třeba řešíme nějaké problémy toho, že nějak přemýšlíme, nějak diskutujeme, ale ono se to nějak vzalo historicky. Takže tímhle tím způsobem budeme postupovat i v tomhle předmětu. Takže nejde mi o ty znalosti z historie, i když ty jsou samozřejmě užitečné, pro to porozumění potřebné, ale jde mi o to porozumění dnešku především. To by mělo být tím těžištěm. Nejde mi ani o to, abyste měli kdo ví jaký velký přehled o tom lidově řečeno dějepise. Na druhou stranu je jako dobrou, jak to říct, no, je součástí dobrého jména vysokoškoláka, že se přece jenom aspoň trochu v těch dějinách orientuje. No, když se řekne Jan Amos Komenský, zařadili byste ho do starověku, do středověku nebo do novověku? Jen tak orientačně. Ani bych si netypoval teďka letopočty, jestli znáte, ale aspoň tak jako rámcově. Kam? Kdo by ho dal do středověku? Tak. Kdo by ho dal do novověku? Kdo by ho dal do starověku? A co vy ostatní, co jste se nehlásili? Do pravěku doufám, ne? No, na to, že se na novověk hlásili s hrdostí pouze dva, no, novověk počítáme od kdy? Asi tak, přibližně. Co byste řekli? Přibližně přesně od objevení Ameriky, přesně tak. Existuje více názorů, samozřejmě, od kdy to datovat, ale jeden z těch názorů je, že od objevení Ameriky, což bylo kdy?
1492.
Myslíme tím Kolumba, samozřejmě, 1492. Samozřejmě existují teorie, že do Ameriky připluli už předtím Vikingové a podobně, ale 1492, což je konec 15. století. A Komenský, to jste slyšeli i dnes ráno, že byl současníkem Descartovým, přibližně teda současníkem, a Baconovým, tedy že žil v obdobné době. A to byla která doba?
16.
a 17. Tak, přesně. To znamená, už dobrých něco přes 100 let byl novověk, když přišel Komenský. Jo? No dobrá. Tak prostě teď chci jenom, abyste viděli, že kdybyste tohleto předvedli u státnic, závěrečných zkoušek, anebo kdykoliv s kýmkoliv při debatě, tak byste dobré jméno fakultě neudělali teda. To se přiznám, že jako, i když to nestudujete, i když prostě nemáte být historiky, tak se tak nějak předpokládá, že takovou nějakou rámcovou orientaci mít budete. Takže v tomhletom si prosím sáhněte do svědomí a pokud z toho svědomí vytáhnete něco černého, tak se nestyďte najít si třeba nějaké přehledové učebnice, klidně i středoškolské, a trošku se k tomu dějepisu vraťte. Opravdu neprohloupíte. Aspoň rámcově. Nemusíte znát úplně všecko, ale takovou nějakou rámcovou osnovu těch dějin byste měli nějak zvládnout. No, dobrá. Takže když si pročítáte tu čítanku, tak i v tomhletom by bylo fajn, když si ty jednotlivé myslitele zařadíte. Nejenom teda do starověku, novověku, středověku, byl bych trošku náročnější, aspoň přibližně ta století, kdybyste nějak viděli. Jo, když řeknete teda, že Tomáš Akvinský byl před Komenským a Komenský po něm, tak budu vcelku spokojený. Když řeknete Akvinský 13. století, Komenský 16. 17., tak budu ještě spokojenější. Nikdo po vás nechce, abyste se učili naspamět datum narození, datum úmrtí, to je v podstatě k ničemu. Ale minimálně tohle to dokázat nějak aspoň z hlediska století zařadit, to by se hodilo. Jo? Já proto mám celku pochopení, protože tyhle ty věci se mi taky strašně špatně pamatují, ale aspoň rámcově patří to. Nechci říct k vychování, ale ke vzdělání pedagoga vysokoškoláka. Tak. Konec tedy mého promluvání vám do duše. Jestli si najdete dějiny evropské civilizace nebo světové dějiny nebo nějakou takovou přehledovou knihu, to nechám na vás, z čeho se vám to bude eventuálně třeba dobře číst nebo si to opakovat. Nebo se aspoň koukněte do Wikipedie. Když si budete číst v čítance o nějakém tom mysliteli, cože to byla za doba, když jo. Pokud to v té čítance už nebude přímo nějak trošku popsáno nebo charakterizováno. Tak jo. A teď tedy, když říkám soudobé, tak to jsem trošku vysvětlil, z jakého pohledu se na to budeme dívat. A teď, co jsou to ty koncepce z výchovy a vzdělávání? Tušíte, co znamená to slovo koncepce? Tím vás budu trápit dva semestry, takže bylo by fajn, kdybyste tohle to věděli. ještě v didaktice vás si budu trápit v příštím semestru. Co je to koncepce?
Jako nějaký útvar?
Prosím?
Nějaký útvar? Soubor něčeho.
Tak, soubor čeho? Nebo případně nějaký útvar? Literární útvar často to je, ale tak to zkusíme jinak, pokud máte potíž s tím vymezením toho výrazu, koncepce. Víte, co je antikoncepce? Fajn. Nemusíte se červená? To vůbec nebylo na vás. Ale znáte to o té potrefené nese. Tak, co znamená předpona anti?
Proti.
Přesně tak. Tak antikoncepce je něco proti koncepci. Proti čemu to je? Myslím, že jsme snad už velký, ne? Že to dokážeme i vyslovit. Některé věci si budete muset ještě trošku vyjasnit. Rozhodně to není proti ochraně, ale je to ochrana proti něčemu. A tady jsem slyšel proti oplodnění. Spíš přesněji se říká proti početí. Jo? Ochrana proti početí se často říká. Totiž to slovo koncepce je skutečně početí nebo počátek věcí. No, proto to říkám. Ne, že bych vás tady chtěl strachňovat nebo zkoušet ze sexuální výchovy, ale koncepce je početí, respektive počátek věcí. Jo? Je to z latinského conceptio, tedy počít něco. Když se ptáme, co si počneme, tak se ptáme, co teď začneme dělat, co máme dělat. Jo? Jakou koncepci zvolíme? Bychom se mohli trošku s nadsázkou ptát. Koncepce je to, co je na začátku. Proč tomu říkáme takhle? Protože to je právě to východisko, tedy to, z čeho všechno ostatní vychází, z čeho se všechno ostatní odvíjí. Před koncepcí není nic. Koncepcí všechno začíná. A tak, když máme nějaké návrhy, třeba konkrétní realizace, co by se mělo v pedagogické práci třeba dělat, nebo co by se nemělo dělat, na co bychom se měli soustředit, na co bychom se neměli soustředit, čím bychom neměli ztrácet čas. Tak vždycky to vychází z nějaké koncepce. Ta koncepce může být formulovaná v podobě nějakého dokumentu, takže můžete najít jako literární útvar koncepci, jako tedy nějaký dokument formální, který formuluje nějakou koncepci vzdělávací. V České republice máme třeba něco, čemu se říká strategie vzdělávání do roku 2020. To je koncepce vzdělávací politiky v České republice. Pokud byste se podívali na web, a to si třeba poznačte tu adresu, vzdělávání 2020, tedy vzdělávání 2020.cz, tak tam máte přehled různých koncepčních materiálů v gesci Ministerstva školství, a můžete se podívat, co to je za žánr, respektive za literární útvar, taková koncepce. Dříve se mluvilo o dokumentu, který se jmenuje, podtitul to má Bílá kniha, a ten hlavní název, Program rozvoje vzdělávání České republiky. Doufám tedy. Teď mi to nějak vypadlo z hlavy, třeba si ještě vzpomenu. Každopádně Bílá kniha to má podtitul, ale to byl dokument, který byl právě nahrazen tady tímhletím novým. Strategie vzdělávání 2020. No, ono se to těžko řekne, neplatí, neplatí. Prostě je to koncepce, která byla formulována na přelomu let 1999 a 2000. A bylo to právě to základní východisko, z nějž vycházely další dokumenty, jako školský zákon a tak dál. A ta Bílá kniha byla vlastně aktualizována, ale taky bychom mohli říct nahrazena právě tím dokumentem Strategie 2020, nebo strategie vzdělávání do 2020. A ta strategie vyšla, nepletuli se, minulý rok, ten dokument, takže dalo by se říct, ano, minulý rok přestala být takovým tím základním dokumentem ta takzvaná bílá kniha a je to teď ten nový strategický dokument. Takže já nerad říkám, jako, že už neplatí, protože ty myšlenky jsou dál víceméně platné, protože ta strategie nová se na ně odvolává, ale už to není ten základní dokument. Takhle bychom to mohli říct. Takže tolik jenom pro představu toho, že koncepce může mít podobu oficiálního dokumentu, třeba v kontextu vzdělávací politiky, anebo to může být takzvaná subjektivní koncepce. Vy po dnešku z úvodu do pedagogiky víte, že subjektivní znamená co? Tak, vztahující se k subjektu, tedy můžeme i říct nějak osobní, nebo spjatý s tou osobou, která určitou věc tvrdí nebo zastává. Subjektivní koncepce je tedy koncepce, kterou má v sobě, tak říkajíc, ten člověk, který prosazuje určité věci v praxi, protože to nějak vidí, má na věci nějaký názor. Z nějakého přesvědčení nebo z nějakého světonázoru vychází a ten nějak v té práci prosazuje. Takže, protože já předpokládám, že právě existují tyhle ty subjektivní koncepce, že každý nějakou takovou má více či méně propracovanou, více či méně promyšlenou, více či méně uvědomovanou, tak proto i tenhle ten předmět. Abyste vy si vlastně tu svoji, tak říkajíc, našli, nebo objevili, nebo sformulovali, podle toho, jestli už tam nějakou máte, nebo se vám tam nějaká teprve rodí. Ona se zrodí tak jako tak, každému se nějak zrodí. Už teď tam máte nějaké přesvědčení, které jste převzali podvědomě od svých rodičů, ať už proto, že řeknete takhle nikdy, anebo řeknete, že jo, takhle bych chtěl taky jednou vychovávat svoje děti. To je jedno. V každém případě tím pádem vás to nějak ovlivnilo a něco v té hlavě máte. No, takže i ta zkušenost toho, co vidíte, toho, co slyšíte, toho, co čtete, vás nějak formuje. I z hlediska myšlenek, na základě kterých pak vycházíte směrem k té pedagogické praxi. Tak, a teď, co to je ta koncepce? Co to vlastně obnáší? Já to vždycky maluju takovýmhle obrázkem. S tím vás asi budu opravovat celý semestr, ale budu to donekonečna opakovat, protože ono toho není nikdy dost. Tímhle tím obrázkem se snažím vysvětlit, co je podstatou takové koncepce výchovy a vzdělávání. Nakreslil jsem tady takový rámeček, tady jakýsi obdélníček, z něhož vychází šipka a ta směřuje k nějakému terči. Kdybyste nepoznali, tohle je terč. Já někdy, když ty studenty pobaví, tak něco maluju, oni se mi tak smějí a je to veselější. Co to znamená? Tím jádrem každé koncepce je představa nějakého cíle. Něčeho, k čemu směřujeme. K čeho chceme dosáhnout. Vezměte si, že když se bavíme třeba o výchově dětí, tak cílem výchovy je vychovaný člověk. Jo, když o někom řeknu, že je nevychovanec, tak můžeme říci, že jeho výchova se nějak minula cílem. A nebo ještě toho cíle nedosáhl. Vychovaný je ten, jehož výchova dosáhla cíle. Ale teď slovo vychovaný je vlastně jenom zacyklení se. Když řekneme, že cílem výchovy je vychovaný člověk, tak jsme se nedozvěděli vůbec nic. Odpověděli jsme si v kruhu tím stejným slovem. A my právě se musíme začít všímat tady tohodle zacyklování se, když lidé někdy mluví. Protože když řekneme, no to je přece jasný, ty děti musí být vychované. Dobře, ale co tím myslíte? Rozumíme si? Protože představa vychovanosti může být velmi rozmanitá. Někdo řekne, že vychovaný je ten, kdo se na nic nikdy neptá a vždycky poslechne. Někdo jiný řekne, že vychovaný je naopak ten, který dělá jenom to, co je rozumné, bez ohledu na to, co mu někdo říká, protože to někdo, kdo dokáže samostatně myslet. Což jsou dvě naprosto odlišné pojetí. vychovanost. Ale oba dva mluví o vychovaném člověku.
Takže ta představa cíle může být rozmanitá. A od té představy cíle, od toho jádra, se právě ty koncepce začínají rozlišovat. Těch cílů může být mnoho, různých podob. Samozřejmě důležité je nejenom, co je naším cílem, ale také, jakou máme představu o tom, kudy by se dalo toho cíle dosáhnout. Jaká by měla nebo mohla být cesta k tomu cíli. Cesta k cíli, to je určitá metoda. Metoda je cesta k cíli, můžeme říct. Tedy, jaké výchovné metody hodláme uplatňovat nebo považujeme za vhodné k uplatnění, je taky důležitou součástí každé z koncepcí. Lidé se totiž někdy mohou přijít nejenom o tom, jakého cíle chtějí dosáhnout, ale také o tom, kudy tam půjdou. Protože to není jedno. Například chceme, aby byl člověk zralý a samostatný ve výsledku. Na tom se třeba shodneme. Ale někdo si myslí, že toho dosáhneme nejlépe tím, že člověka necháme od co jen to nejdřív bude možné samostatně si na věci přicházet a tím pádem uzraje samostatného člověka. A někdo jiný zase naopak řekne, ne, toho člověka je naopak potřeba formovat a vést, dávat mu ty vzory a podle těch vzorů je utvářet a až bude utvořen někoho, kdo je zralý, tak pak mu můžeme nechat i tu samostatnost. No, což je úplně jiný přístup. My teď ještě nevíme, který je lepší nebo který je horší, každopádně je jiný. Byť ten cíl je třeba stejný. A samozřejmě předmětem sporu je často to, že řekneme, ale tahle cesta k cíli nikdy nepovede. No, sice se na cíli shodneme, ale máme pocit, že tahle ta cesta prostě není dobrou cestou k takovému cíli. Tedy metoda cesta k cíli, další důležitý aspekt každé té koncepce. Co je ale důležité, je i tady tenhle ten obdélníček, ze kterého nám ta šipka vychází na tom obrázku.
Když bych se vás zeptal, a řekněme, že bychom se shodli na tom, že pojedeme do Prahy, jako našem cíli, že bychom se shodli, a dokonce bychom se i shodli na tom, že pojedeme autobusem, tak někdo říká. Dobře, shodneme se na tom, že pojedeme autobusem. Shodneme se i na té metodě. Respektive na tom prostředku. Protože prostředky a metody to jde v kůžnici. Myslíte si, že už máme jasno? Že jsme se tím pádem shodli na všem? Je tam ještě jeden důležitý moment. Co když jeden řekne, musíš sednout na autobus číslo 3 a někdo na autobus číslo 33. Tak a můžeme se hádat do nekonečna, dokud se nedozvíme, že jeden mluví o tom, že pojede z Brna a druhý pojede z Plzně. Z Brna jezdí 33 a z Plzně 3. Rozumíte mi, co se teď snažím naznačit tady touhletou metaforou?
Nejde jenom o to, že jsme se i v podstatě shodli na tom, kudy, respektive jak a kam. Ale my se taky musíme shodnout na tom, jaké je naše východisko, odkud tam jedeme.
Každá koncepce totiž vychází z nějaké představy toho aktuálního stavu, kde jsme teď. Například někdo řekne, podívejte se tady na Pepíčka. To je hrozný, jak se chová. Ten by zasloužil pár facek, aby byl konečně v klidu. Promiňte, že to teďka říkám takovými expresivními výrazy, abych vás trošku probral, pokud jste po obědě třeba. Tahle ta výpověď, i když zní tak jako trošku vidlácky, tak je vlastně formulací jakési koncepční výpovědi. Protože, aby byl konečně v klidu, to je cíl. Že by měl dostat pár facek, to je ta cesta k cíli. Ale teď pozor, my řekneme, podívejte se, jak se chová. Ale podívejte se, jak se chová, ještě neříká nic o tom východisku. Protože někdo řekne, no jo, podívejte se, jak se chová. On se chová tak, jak se chová, protože je třeba strašně radostný z toho, že, já nevím, brzo budou Vánoce, a tak nedokáže posedět v klidu a pořád má hlavu všude jinde, jenom ne u toho, co říká paní vychovatelka, a tak vypadá prostě takový jako hrozně rozevlátý a je s ním těžké pořízení. Prostě nejlepší bude počkat, až bude po Vánocích, ono se to zase uklidní. A někdo jiný řekne, ne, Pepíček trpí ADHD, potřeboval by léky na sklidnění. Někdo jiný řekne, ne, Pepíček je fakt nevychovaný, on neví, co se sluší a co se nesluší, je potřeba mu vysvětlit, co se sluší a co se nesluší. On to prostě jenom neví. A tak si myslí, že se chová dobře. Kdyby to věděl, tak sám je schopen se regulovat. No a někdo jiný řekne, že ten problém je v něčem jiném. Každopádně to jeho chování nějakým způsobem vykládáme. Jinými slovy, vysvětlujeme si, co je tím východiskem před tím, než začneme východně působit. To dítě, respektive několik různých dětí, se může chovat velmi podobně. A přitom to chování může být vykládáno mnoha různými způsoby. A může mít taky mnoho různých příčin. A podle toho, jak si doložíme, na koho, že to vlastně působíme, od toho často taky odvozujeme ty cesty. Proto se taky tak často neshodneme na těch metodách. Ne, protože bychom se neshodli na cíli. Všichni bychom chtěli, aby Pepíček už byl chvilku v klidu a nerušil. Možná, že na tom se shodneme všichni. Ale právě proto se často neshodneme na tom, co by bylo třeba dělat. Protože se neshodneme na analýze toho počátečního stavu. Když bychom se na to podívali trošku v širším měřítku, můžeme mít různou vzdělávací politiku. Různě zaměřené vzdělávání, byť ten cíl se na něm třeba shodneme. Prostě proto, že různým způsobem chápeme, v jakém stavu je vlastně naše společnost. Někdo řekne, tahle společnost funguje vcelku dobře, jediné, co nám chybí, je větší konkurenceschopnost, abychom si udrželi ekonomiku v chodu. A tak je potřeba XY. Někdo řekne, konkurenceschopnost, v tom nejsme zase tak špatní, ale co nám vadí je, že postrádáme nějaké mravní hodnoty. A tak je potřeba spíš než povzbuzovat lidi k technickému vzdělání a ke studiu matematiky, aby byla povinná etika na základních školách. No třeba tímhletím způsobem říkáme, že stav naší společnosti z jednoho pohledu je bezproblémový, ale postrádáme třeba matematickou gramotnost a někdo jiný řekne ne, matematická gramotnost není problém. Problém je, že postrádáme třeba vstup ke starším lidem. A přitom všichni popisujeme ten stejný stát, nebo tu stejnou generaci dětí. Ale každý se na to dívá jinak a popisuje jinak, hodnotí tu situaci jinak, a potom taky navrhuje úplně jiná řešení. A teď se dostáváme k tomu, co je vlastně tím rámečkem. On to není totiž rámeček, ale můžu bychom říct, to je to, kdybych tady měl barevný monitor, tak bych řekl, je to obdélník, jako jakési plátno, na kterém je namalováno to ostatní. Jinými slovy, to, na čem všechno to ostatní leží a z čeho všeho tak nějak vystupuje. Co by to bylo? Co myslíte, že propojuje všechny ty věci dohromady a z čeho vychází? Představa toho výchozího stavu, představa cíle i představa té cesty. Co by mohlo být tím společným jmenovatelem, pokud bychom to řekli matematicky? Na základě čeho se rozhodneme, na čem nám bude záležet, vyhodnotíme, kudy tam půjdeme a zhodnotíme ten výchozí stav. Co myslíte? Zkuste přemýšlet a já vám dám malou nápověď. Já jsem teď použil tři slovesa. Rozhodneme, vyhodnotíme, zhodnotíme. A taky, když se díváme třeba na toho pepíčka, jestli ho budeme považovat za hodného nebo nehodného. Představte si, že vůbec nezáleží na tom, jestli budeme Pepička hodnotit jako hodného nebo nehodného, vůbec nezáleží na tom, co on dělá. Vůbec to nebude záležet na jeho činech. Což je docela paradox. Abych dal příklad. Třeba Pepíček neustále vyrušuje svými dotazy. Jedna paní učitelka to zhodnotí jako zvídavé, inteligentní dítě se zájmem o věc. Druhá paní učitelka to vyhodnotí jako někoho, kdo neustále skáče do řeči, nevydrží chvilku v klidu a pořád plní. Musíš
na člověku, každý na to bude jiné.
Záleží to i na něčem jiném. A každý není jiný, to si nemyslete. My jsme ve většině věcí stejní.
Ve většině.
Dobře, teď jste mě dobře chytila za slovo, protože i když nejsme ve většině věcí stejný a lišíme se jenom v něčem, tak jsme vlastně jiní, to máte pravdu. Teďka musím být zpátky, to, co jsem řekl. Ale není to... Není to o člověku. Já se teď spíš ptám, čím to, že jsme jiní, respektive čím to, že hodnotíme ty věci jinak. Jo? To, že to hodnotí ten člověk a každý to hodnotí jinak, to je pravda. Jo, to teď vlastně jinými slovy říkáte to tež. Ale já se ptám, čím to, že to každý hodnotí jinak? No, čím to, že to je takhle? Že jeden člověk to má tak a druhý člověk to má jinak? Že jedna paní učitelka hodnotí to stejné chování tímhle způsobem a jiná paní učitelka to tež chování by hodnotila jinak? Člověk je z mých
zkušeností.
Ne, není to zkušenost má. I když máte pravdu, že samozřejmě každý vychází nějakých zkušeností, protože to, co mám v hlavě, tam dostanu skrze zkušenosti. Aspoň pokud teda zastávám empirickou filozofii. Ale už vám víc napovědět nemůžu. Všimli jste si nějakého kořené ve všech těch slovech či slovesech? Hod. Možná, že i hodn. I když to je možná přípona, teď nevím. Ale hod. Prosím?
Hodnotový systém dané společnosti či
jedinci. Řekl bych zjednodušeně hodnoty. Nebo potom hodnotový systém, pokud se ty hodnoty utváří do nějakého systému. Hodnoty. Totiž podle hodnot, které máme, pak hodnotíme. Vemte si, když budu já hodnotit vaši esej. Co bude těmi hodnotami, podle kterých budu hodnotit? To budou právě ta kritéria, která já jsem předem zvolil. Jazyková správnost, relevance vzhledem k zadání, zohlednění historické perspektivy, to, jestli tam máte vlastní argumentaci. To jsou kritéria pro to hodnocení. A ta kritéria jsem odvodil od toho, čemu přikládám hodnotu. Že například jazyková správnost má nějakou hodnotu, že argumentace je hodnotnější než jenom prostá prezentace názoru bez argumentů. Jo, to jsou všechno vlastně hodnoty, které se skrývají za těmi kritérii. a podle toho pak budu hodnotit. Nelze hodnotit bez hodnot. A to, že někomu říkám, že je hodný nebo nehodný, taky hodnotím podle toho, zda splňuje to, na čem mi záleží. Zda odpovídá toho chování to tomu, co považuji za dobré chování. Totiž moje zkušenosti, ty mi dávají jenom podnět k tomu, abych si začal některých věcí vážit, abych zjistil, že mi na některých věcech záleží, a některých věcí si nevyvážil a na některých věcech mi nezáleželo. Například moje zkušenost mi říká, že když se nenajím, tak to není příjemný, když mám pak hlad. Jinými slovy, jídlo díky té mojí zkušenosti získalo na hodnotě pro mě. Ale některé jídlo, ze kterého je mi vždycky špatně, pro mě nemá zdaleka takovou hodnotu a ta moje zkušenost mi říká, že by mi na něm za stolik nezáleželo na nějakém jiném jídle, které mi třeba chutná víc. Jo, tedy nejde o to, že bychom vycházeli ryze ze zkušeností, ale my vycházíme z toho, jaké máme hodnoty, a ty hodnoty jsme získali právě mimo jiné i těmi zkušenostmi. Ale ta zkušenost může mít podobu samozřejmě nějakého zážitku, ale může mít taky podobu toho, že jsme mluvili s někým, kdo nás v životě ovlivnil, nebo on nám mluvil do duše a my jsme to vzali vážně, nebo nás prostě ovlivnil, protože je náš rodič a tím pádem pro nás nějak důležitá osoba, kterou podvědomě třeba nějak kopírujeme a napodobujeme a tím pádem přebíráme i ty hodnoty, které má ten člověk. Hodnoty, můžeme říct, jsou to, na čem nám záleží. To, na čem záleží, to je hodnota. Když nám na něčem nezáleží, respektive záleží nám na tom méně, než na něčem jiném, tak to vlastně znamená, že to má pro nás menší hodnotu. Nebo je to pro nás menší hodnotou. Pokud by nám na tom vůbec nezáleželo, tak to prostě pro nás žádná hodnota není. Psychologové vysvětlují hodnoty tak, že to jsou vlastně jakési fenomény, které souvisejí s uspokojováním našich potřeb. Každý člověk má nějaké potřeby a pokud určitá věc nebo nějaký jev ty jeho potřeby uspokojuje, pak má pro toho člověka nějakou hodnotu. A pokud uspokojí více potřeb nebo uspokojí je lépe, pak je to pro něj hodnotnější. No, pokud předpokládám, že 1 000 000 korun uspokojí moje potřeby lépe než 1 000 korun, potom ten 1 000 000 je pro mě hodnotnější než ta 1 000 korun. Ale paradoxně, pokud například 10 miliard korun uspokojí moje hodnoty, teda moje hodnoty, moje potřeby úplně stejně jako 1 000 000 korun, protože už to přestávám rozlišovat, tak je mi paradoxně možná i jedno, jestli mám 10 miliard nebo 1 000 000. Jo? Najednou v určitém momentu těch 9 miliard korun pro mě nemusí mít vůbec žádnou hodnotu. Přitom je to strašná kupa peněz, že? Tedy nejde o nějakou hodnotu míněno peněžní, abyste mi rozuměli, ale vztaženo k potřebám člověka. Ale samozřejmě někdo se s těmi 10 miliardami umí popasovat a třeba se s ním stane člověk, který se rozhodne, že zachrání celý svět a 10 miliard je mu málo a řekne si, prostě má to obrovskou hodnotu, protože můžu dokázat strašnou spoustu důležitých věcí a souvisí to s jeho seberealizací třeba. Že chce prostě realizovat nějaké věci, které nějak souvisí s jeho potřebou sebenaplnění, dosažení nějakých ideálů a podobně. V tom případě pak samozřejmě mají i takhle velké peníze pro ně větší hodnotu, než jenom ta 1 000 000. Vždycky záleží na tom, jak člověk taky ty svoje potřeby zjednodušeně řečeno nastaví. Nebo nakolik si je uvědomuje, nebo nakolik si je taky objeví. protože některé potřeby jsou samozřejmě biologické, tak jak jste se učili možná už v psychologii, ale pak jsou potřeby vyšší, které si člověk osvojuje třeba ve výchově nebo v určitém životním stylu a podobně.
To je ale psychologický pohled.
No, tedy hodnota je něco, co je závislé na člověku a na uspokojování jeho potřeb.
Tahle ta vědička, to je řecké psí, jo, psychologie. Potom máme ale druhý pohled. Pohled etiky.
Etika jako filozofická disciplína, praktická filozofie, taky řeší otázku hodnot, ale řeší ji jinak. Etika se například ptá, co je dobré a co je zlé. Jinými slovy, hodnotí věci, ale ne podle toho, jestli to naplňuje potřeby člověka, ale podle nějakého kritéria, které považujeme za hodnotné, z nějakého důvodu. Například, nějaký etický systém může říct, že peníze nejsou dobré, ať už je jich kolik chce. Prostě proto, že kazí charakter člověka. A charakter člověka, ať už tím myslíme teďka cokoliv, je nějaká objektivní hodnota, na které záleží víc, než na objemu peněz. Ale to, že charakter člověka je nějaká hodnota, musí být zase nějak zdůvodněno a vyargumentováno. Ale nesouvisí to s potřebami člověka, aby se mi teď rozuměli. No, to filozofické, respektive etické hledisko nemluví o potřebách, ale mluví o nějakých vyšších ideálech, můžeme říct. Dobrá a zlá. Jinými slovy, člověk může dokonce někdy i svoje vlastní potřeby upozadit kvůli nějakým vyšším ideálům. Protože ty pro něj představují nějakou hodnotu. A je dobré, aby se tak choval. Například, co já vím, člověk má hlad, ale počká až na konec přednášky a pak jde teprve na oběd, protože pro ně hodnota vzdělání je vyšší než hodnota toho jídla. Takhle by to vysvětlil psycholog, že by řekl, ta potřeba seberealizace, která souvisí se vzděláním, má v danou chvíli prioritu před tou biologickou potřebou vyrovnat hladinu cukru v krvi. Ale filozof by třeba řekl, že ta idea vzdělanosti je prostě vyšší ideou než idea plného žaludku. Co je hodnotnější? Dokument o přírodě nebo já nevím, nějaká komedie? Z pohledu psychologa bychom to vyřešili velmi snadno. Ten film nebo ten pořad, který naplní lépe potřeby člověka, jestli se potřebuje spíš odreagovat nebo se potřebuje spíš vzdělat, tak podle toho je hodnotnější ten nebo ten pořad. Ale z pohledu etiky bychom museli nejdřív říct, co považujeme za ten ideál, co považujeme za tu nejvyšší hodnotu. Jestli ideu vzdělanosti nebo ideu zábavy, radosti. Co je důležitější a proč? No, bez ohledu na lidské potřeby. A tak třeba můžeme říct, je sice fajn, že by se potřeboval odreagovat, ale koukej se vzdělávat, protože to je důležitý. Jo, nejde o to, co si myslíš, že potřebuješ, ale o to, co je dobré. Z tohoto pohledu chci, abyste se naučili tohle rozlišovat. Protože to psychologické hledisko je dneska velmi běžné. Často se používá. Souvisí to i s tím, když jsme diskutovali tu otázku, jestli hodnoty nebo nějaké ideje jsou subjektivní nebo objektivní. No, potřeby jsou samozřejmě vždycky jenom subjektivní. A pak i hodnoty budou subjektivní. Ale pokud řekneme, že pracujeme s nějakými ideály, které člověka přesahují, pak můžeme mluvit i o hodnotách, které jsou nějak objektivní, které jsou nezávislé na člověku.
Potíž je vyargumentovat nebo zdůvodnit, ale je to druhý možný způsob, jak se na to dívat.
Jsi říkal, že bude to objektivní?
Prosím?
Je objektivní? To bude co? Nebo když to když to nějak...
Představte si, že tohle jsou lidi na téhle planetě. Jsou tady kreslí. Když já mám nějakou potřebu a někdo jiný má jinou potřebu, anebo taky stejnou potřebu, například oba dva máme hlad a pak jdeme spolu na oběd, to je celku jedno. Tak tohle je subjektivní pojetí hodnot. V danou chvíli oba dva máme hlad a to jídlo je pro nás hodnotou, protože uspokojí naše potřeby. Ale to je subjektivní. Kdyby těch lidí nebylo, ani to jídlo by nemělo tu hodnotu. To vemte si, když není kdo by to snědl, to jídlo najednou hodnotu ztrácí. Ale to etické pojetí hodnot často souvisí s tím, že někde mimo naši planetu je nějaká idea, respektive nějaký ideál, třeba ideál krásy, a tím posuzujeme ne, co se komu líbí, ale co je krásnější. A to zase záleží na tom, jestli chápeme estetiku jako věc subjektivní nebo objektivní. Jestli je to věc osobního názoru nebo osobního líbí, nelíbí, anebo jestli je to věc vkusu. Tedy, že ta věc je prostě objektivně krásná, protože máme nějaký ideál krásy a někdo vkus má a tu krásu dokáže vidět a někdo vkus nemá a tu krásu prostě nevidí. Nebo ji vidí v něčem, co krásné prostě není. A tedy, pokud předpokládáme, že existuje nějaký ideál nezávislý na lidech, tak to je to objektivní pojetí hodnot. Například, některé věci budou krásné, i kdyby se nikomu nelíbily. Pokud si myslíte, že tahle ta věta platí, tak potom zastáváte názor, že ideál krásy je objektivní nebo subjektivní. Stihli jste teďka, co jsem teď říkal? Kontrolní otázka. Věta. Některé věci budou krásné, i kdyby se nikomu nelíbily. Tahle ta věta. Je to výpověď, která předpokládá, že krása je něco subjektivního, nebo že krása je něco objektivního? Prosím?
Jako jste říkal s tím jídlem, že když nebudou věti, tak to jídlo nemá.
Ale ta věta říká přesně opak. Ta věta říká, bude to krásné, i kdyby se to nikomu nelíbilo. To znamená, že ta krása té věci je nezávislá na lidech a na jejich mínění. Jo? V tom případě je krása objektivní. Kdybychom naopak řekli, no, jestli je to krásné nebo to není krásné, to záleží na tom, jestli se to lidem líbí nebo nelíbí. Tak to je pojetí subjektivní. Ano? Pořád jsme v tom stejném problému. Budeme chápat hodnoty jako věc subjektivní nebo jako věc objektivní? Jako něco, co je nezávislé na lidech nebo co vychází z lidí? Například, teď to řeknu schválně drsně. Co si myslíte? Je dobré zabíjet lidi? Pokud byste si mysleli, že zabíjet lidi je prostě špatné, i kdybychom se všichni shodli, že se tady pozabíjíme, tak to prostě bude špatné, tak předpokládáte, že hodnota lidského života je něco objektivního, nezávislého na tom, jak se lidi dohodnou. No prostě, pokud předpokládám, že to je špatné, tak hodnota lidského života je objektivní. Ale pokud řekneme, jestli lidi budou nebo nebudou, to je věc toho, jak se dohodneme. A když se všichni dohodnou, že zabíjet to nic špatného není,
tak to prostě špatné není. Tak v tom případě by hodnota lidského života byla věcí subjektivní. Prostě, když se lidi shodnou, tak člověk hodnotu má, když se neshodnou, tak nemá. Jo? Tohle je asi takový ten nejradikálnější případ. Vidíte, že v některých momentech je prostě pro nás trošku potíž chápat určitou hodnotu jako subjektivní. Že se nám to tady nějak jako trochu šprajcuje, že si říkám, přece to není o tom, jestli se lidi dohodnou, že se budou zabíjet. Přece to je špatně, ne? Proč? No prostě to je špatně. Možná si pamatujete už na to, jak jsem se to snažil vysvětlit ráno na přednášce. No, když máte prostě pocit, že to tak je a žádný důvod k tomu není už ani potřeba hledat, tak se domníváte spíš, že to je prostě objektivní fakt. Tohle je pořád mít třeba na paměti, protože i tohle bude hrát velkou roli v tom, jestli budeme rozumět některým koncepcím nebo nebudeme rozumět. Jestli se shodneme nebo neshodneme na nich. Respektive, jestli porozumíme jejich argumentům nebo neporozumíme. Hodnoty jsou tím, skrze co se rozhodujeme, že nám na něčem bude záležet a tím pádem to bude cílem naší výchovy. Hodnoty jsou tím, podle čeho vyhodnocujeme, v jakém stavu se nacházíme, jestli jsme na tom dobře nebo špatně, nebo je řečeno. A hodnoty jsou tím, podle čeho taky budeme zvažovat, jestli tudy nebo jinudy. Například, vemte si, že byste chtěli, aby všechny děti se chovali hezky a byli k sobě navzájem ohleduplní. To je cíl, na kterém se můžeme shodnout. Ale někdo třeba řekne, tak fajn, uděláme to tak, že ty děti prostě zmanipulujeme a vyměníme jim mozek, aby prostě nebyly schopné ničeho jiného, než jenom ohleduplného a milého jednání. A někdo právě řekne, no to nejde. Prostě tenhle způsob výchovy je nepřijatelný, protože to je v rozporu s tím, jak chápu lidskou důstojnost. Prostě člověk není někým, koho by bylo dobře manipulovat a komu by bylo dobře vymývat mozek. To je prostě v rozporu s lidskou důstojností. A pokud argumentujeme tímhle způsobem, tak vlastně argumentujeme tím, že říkáme, hodnota lidské důstojnosti je pro nás víc, než efektivita výchovného působení. Ano, kdybychom použili nějaký efektivní způsob vymývání mozků, možná, že by děti byly vychovanější. V tom smyslu, že by se chovali jako ti robotci, které si naprogramujeme, jak potřebujeme. Ale prostě hodnota té efektivity a toho výsledku je pro nás menší než hodnota lidské důstojnosti. A z toho důvodu je tahle ta metoda pro nás nepřijatelná. Rozumíte, co se teď snažím říct? Že díky hodnotám taky zhodnotíme, jestli je pro nás určitá metoda výchovy přijatelná nebo nepřijatelná. To je mimochodem taky třeba věc diskuzí, když se diskutuje o tom, jestli jsou nebo nejsou třeba přijatelné tělesné tresty ve výchově. Jo? Někdy lidi jenom diskutují, jestli to není moc riskantní někoho, já nevím, potrestat fyzicky, protože bychom mohli třeba ublížit. Ale někdo zase řekne, škoda každé rány, která padne vedle, protože to je prostě efektivní způsob a malé dítě vám stejně neporozumí, jak to myslíte, když ho plesknete přes ruku, je to jednodušší než nějaká hodinová přednáška. Ale tohle nejsou argumenty nebo diskuze, které by se týkaly hodnot. Tohle jsou diskuze, které jenom říkají, máme proto dobrý důvod, nebo proto nemáme dobrý důvod fyzicky trestat nebo netrestat. Z hlediska toho, jestli to bude, já nevím, únosné z hlediska medicínského, nebo z hlediska psychologického, z hlediska vývojové psychologie, třeba z hlediska kognitivních funkcí a podobně. Ale když začneme diskutovat z hlediska hodnot, tak ta diskuze bude trošku jiná, že například řekneme, je pro nás důležitější, aby to dítě efektivně poslechlo, anebo je důležitější zachovat lidskou důstojnost? V tom smyslu nikoho neplácnout třeba, protože je to nedůstojné. V tomto případě už je to otázka hodnot, protože co je pro nás důležitější, to je věc hodnot. To není, to se nedá vyřešit nějakým výzkumem. I kdyby všechny výzkumy řekly, že děti budou poslušnější, když je budeme bít, tak někdo může říct, to není dobré je bít, protože to prostě je v rozporu s lidskou důstojností. A z tohohle důvodu to dělat nebudu. No, ale to je otázka hodnotového soudu, to není otázka důkazů nějakých výzkumů nebo empirických. Ale teď pozor, já ještě neargumentuju pro nebo proti bytí dětí, jenom ukazuju, jaký je rozdíl mezi tím, když na to jdeme přes ten hodnotový soud, anebo jestli na to jdeme jenom přes nějaký empirický výzkum efektivity nebo fungování nebo nefungování nějaké metody. Protože kdybychom chtěli skutečně diskutovat v tom hodnotovém rámci, tak bychom museli si taky říct, a opravdu tělesný trest protiřečí nebo je v rozporu s otázkou lidské důstojnosti, museli bychom vyjasnit, co vůbec myslíme tou lidskou důstojností, proč si myslíme, že to je v rozporu, že to je nepřijatelné, nebo jestli všechny podoby tělesných trestů jsou nepřijatelné z tohohle hlediska, nebo některé by mohly být přijatelné. Jo, a ta diskuze by byla mnohem složitější. Ale snažím se vám jenom vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím, když se rozhodujeme o výchově hodnotově, anebo když se rozhodujeme čistě na základě otázky efektivity nebo fungování nějakého postupu. Protože tohle je strašně důležité si uvědomit, ne všechno, co funguje, je zároveň dobré. Můžete mít dobře fungující bombu a ta bomba prostě není dobrá, i když dobře funguje. Podobně můžete mít výchovnou metodu, která je funkční. Vy můžete vychovat děti tímhle způsobem, ale přitom to vůbec nemusí být dobrý postup. A tím dobrý, myslím, ale hodnotově dobrý. Například, že tím, já nevím, pošlapáváte lidská práva. Pokud předpokládáte, že lidská práva jsou nějakou hodnotou. No, tohle říkám teď na začátek, možná, že to zní teď abstraktně, nevím, nakolik mi rozumíte, docela bych stál i za to, kdybyste mi řekli, jestli vám to dává smysl, to, co říkám. Jde mi o to, ne co si máte myslet, ale jestli to dokážete rozlišit. Jo? Jestli dokážeme rozlišit ten soud hodnotový, ve kterém jde o nějaké hodnoty, a ten úsudek, kde jde o nějaké empirické důkazy, ale neřešíme to z hlediska hodnot. Mimochodem, vždycky to řešíme z hlediska hodnot, ale v tom rozhodování se empirickém automaticky předpokládáme, že tou hodnotou je právě to fungování. No, že automaticky předpokládáme, že cokoliv, co funguje, je dobré. Ale to nemusí platit. Ale tenhle ten předpoklad můžeme přijmout. No, tedy někdy se pedagogové hádají o to, která metoda lépe funguje. A tím pádem předpokládají, že fungování je ta hodnota, podle které bychom měli věci posuzovat. Ale tak to být nemusí. No, ne všechno, co je funkční, je dobré. To je jedna z věcí, kterou bych rád, abyste si pamatovali. Nebo minimálně musíme rozlišit, jestli to, co je funkční, je současně dobré. Možná, že jo. Častokrát věci, které jsou funkční, jsou zároveň dobré. Třeba funkční konvice na vodu může být dobrá, protože se v ní dá zahřát vodu. Ale také si v ní můžete spálit ruku. Takže, tenhle ten rámec, který jsem vám tady namaloval, bych rád, abyste si pamatovali jako základní schéma našeho uvažování. Když budeme procházet jednotlivé koncepce, vždycky se vás budu ptát, o jaké cíle se tam jedná, jaká je představa toho východiska, o jakých metodách se tam mluví, ale hlavně, z jakých hodnot to vychází, co je pro tu koncepci považováno za důležité. A tak bych vás poprosil, jako takový malý domácí průzkumný úkol. Zkuste se podívat na ten web Vzdělávání 2020. Najděte si tam třeba nějaký ten koncepční dokument. A zkuste si přečíst třeba nějaký úvod, nějakou úvodní stránku, kde se mluví o cílech a tak dál. A zkuste najít, o jaké hodnoty tam vlastně jde. Na čem záleží těm autorům té koncepce. Jestli to z toho dokážete vypreparovat. Kdyby vás nebavilo číst příliš suché texty vzdělávacích koncepcí, tedy nějaké dokumenty vzdělávací politiky, tak na to můžete jít ještě jinak. Najděte si nějaký server diskuzní, třeba rodina.cz nebo nějaký jiný, nebo na Facebooku nějakou diskuzní skupinu, to je celku jedno. A zkuste se podívat, jaké názory tam lidé prezentují. A z toho zkuste odvodit nebo analyzovat v těch názorech, jestli najdete, jaké hodnoty vlastně ti lidé prosazují. Na čem jim záleží, o co jim vlastně jde. Z čeho vychází ty jejich argumenty, z jakých hodnot. Jestli tam ty hodnoty dokážete uvidět, objevit a tou analýzou zjistit. Pokládal bych to za velice užitečné cvičení. Pokud by se vám to podařilo, bylo by to super. Pokud by se vám to nepodařilo, tak to vůbec nevadí. Můžete třeba zkusit příště na přednášce začít tím, že mi řeknete, helejte, mohli bychom si najít na internetu třeba tuhletu adresu, podívat se tady na tenhle ten kus textu, jestli se tam dají nějaké hodnoty najít nebo nedají. Jo? A můžeme si vyzkoušet tu hodnotovou analýzu společně, jestli tam dokážeme ty hodnoty objevit. Protože tímhle způsobem bych chtěl, abyste nakonec byli schopni analyzovat i svoje vlastní myšlení, o jaké hodnoty vám vlastně jde v životě. A abyste byli schopni analyzovat i ty jednotlivé koncepce, které tady budeme probírat, o jaké hodnoty tam jde. Protože často je to dost zakukleno a často je to tak říkajíc mezi řádky. Málo kdy člověk řekne, víte, já prosazuji ty a ty hodnoty a proto si myslím, že. Málo kdy. Proto je dobře umět tak říkajíc číst mezi řádky. A nejtěžší je samozřejmě číst mezi řádky vlastních myšlenek. Ale když to dokážete, pak je to hrozně prospěšné, protože člověk najednou ví, proč mu na něčem záleží, proč ho některé věci rozčilují, proč mu něco naopak dělá radost, proč ho něco mrzí. Protože všechno tohle jsou hodnotové soudy. Mně na něčem záleželo, ono se to nestalo a teď mě to mrzí, protože jsem to očekával. Tímhle tím taky člověk někdy i líp porozumí třeba vlastním emocím. Protože emoce jsou svého druhu taky úsudky v tomhle smyslu. Dobrá, na úvod si myslím, že je toho až. Mám pocit, že vás budu muset trochu šetřit, že jste mi začali nějak v průběhu přednášky odpadávat. Aspoň někteří jste výrazně zdívali. Nebojte, já to neberu osobně. Nezapomeňte prosím číst. Pokud jste ještě se nějak výrazněji nepustili do čítanky, puste se do toho, protože pak se vám to nastřádá a v závěru zkouškového období to nebudete stíhat všechny předměty dohromady. Je opravdu největší náročnost vysokoškolského studia není v tom učivu. To učivo zvládne kde kdo. Ale rozplánovat si to a průběžně se dokopat k tomu pracovat a nenechat si to na poslední chvíli, to je jeden z těch nejhorších nároků vysokoškolského studia. Nejhorším nepřítelem studenta je sám student a jeho vlastní až zítra. Tak doufám, že se z toho nějak poučíte, respektive, že tohleto už jste si nějak dokázali sami sobě říct a že už tak nějak makáte. Ale kdyby náhodou ne, tak to pro jistotu připomínám, protože jeden měsíc máte školy za sebou, takže je nejvyšší čas, teď už víte, o čem to je, a teď se do toho pustit se vším všudy. Protože až to přijde, ten závěr zkouškového období, respektive prvního semestru, tak aby to nebylo pro někoho nepříjemné překvapení. Děkuju za pozornost, uvidíme se příští týden. Na shledanou.